Non houbo acordo entre a patronal e os sindicatos. Continúa, polo tanto, a folga no sector da limpeza de locais e oficinas na provincia de Lugo. Falamos dun sector que lle dá traballo a preto de 2.000 persoas en Lugo. Lembramos que a folga comezou o pasado 16 de outubro, máis dun mes de paro, e os efectos da folga xa se deixan sentir nos colexios públicos da cidade. Así, polo menos, o denunciaba onte o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias. Púxose en contacto coa alcaldesa para expresarlle a súa preocupación polo feito de que esta situación xere un problema de saúde pública. O caso é que a parte social asegura que a patronal se presentou na xuntanza de onte sen ningunha proposta nova para buscar unha solución ao conflito. Así as cousas, non se atisba aínda un final a esta folga.